Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате брифинг на министъра на здравеопазването Петър Москов.
Искам да попитаме първо как ще коментирате решението на прокуратурата за ваксините. Тяхното становище, че ваксините всъщност са забранени и вредни.
Не, такова становище на прокуратурата няма. Има предписание, то беше раздадено вчера до медиите, има го на сайта, но нашия медиен отдел може да го разпространи, ако не е стигнало до вас и до вашите зрители, читатели и слушатели, защото това е важно, да има спокойствие в хората. Всъщност в предложението на прокуратурата до ИАЛ, прокуратурата ясно указва различните начини за прилагане на медикаменти, включително и ваксини в България. Едните са тези, които имат разрешително за употреба, което значи разрешително на търговец да ги търгува на територията на страната. Ако няма такъв или не се е явил на търг, законът изрично е предвидил такава клауза, свързана с невъзможност на това интереса и нуждата на пациентите да съвпадне с търговски интерес на представителя. Представителите на фирмите, които търгуват с лекарства, се наричат притежатели на разрешение за употреба. Тоест, разрешителното е разрешително да търгуваш на територията на страната. И точно както го е описало в предложението си Върховната административна прокуратура, те ясно казват, ако няма такъв притежател на разрешение за употреба на територията на страната, или той не се е явил на процедурата, какъвто е случай с ваксините, не се е явил на търга, който министерството е обявил, държавата по силата на закона и наредба 10 е длъжна да предприеме мерки и да намери друг начин за вкарване в страната на медикаменти, които да задоволят нуждите на пациентите. Това не е само с ваксините. Има цял поменик от над 200 медикамента, които нямат разрешение за употреба, т.е. фирма, която притежава този сертификат, за да търгува с тях на територията на страната, защото счита, че търговски интерес не е удовлетворен, защото има производствени трудности или по някаква нейна търговска причина. И пак казвам, закона изрично е предвидил и законодателя, че в тези случаи интереса на пациентите, в случая на децата, които трябва да бъдат вакцинирани, трябва да бъде защитен от държавата и му е дал нужните правомощия по закон през наредба 10.
Сега ясно ли? Бихте ли поставили от тези опасни ваксини на собственото си дете?
Разбира се. И те, момент, нека да кажем още веднъж, включително и във вчерашното изявление на Върховната административна прокуратура, самата председателка на тази прокуратура обяви, че те говорят за процедура на внос, а не за качество и състав на ваксината. И моля ви, наистина не говорете за това, че ваксините са опасни, просто защото това не е вярно. Не защото аз го казвам, а защото ИАЛ, регулатора, Европейската комисия и всички останали казват, че ваксината Пентаксим е тази, която се използва и се използва винаги на територията на страната. Вчера, на база на това предложение на Върховната административна прокуратура, ИАЛ върна писмо, което е на сайта, предполагам, че сте запознали с него, но ако не сте се, там пише следното. Ваксината Пентаксим е приложена съобразно български имунизационен календар и при спазване на българското законодателство. Това е.
А за елвакс... вота на доверие по тема здравеопазване, който внасяте?
Вързвам двете теми по последната причина. Какви политически сили, какви икономически интереси са накърнени от действията на Министерството, на правителството, на мнозинството? Това е едно. Нека внасят вотове на доверие, нека пишат лъжи за мене, за Министерството, за каквото и да било. Но нека да разграничим това от събуждане на обективни страхове и примитивно въздействие върху майчиния инстинкт. Вие сте майки или бъдещи майки, не може такава откровенна лъжа да бъде тиражирана по този начин за политически или икономически цели.
Има ли необходимост?
А вота на недоверие, нека го правят. Това е политическа игра. Да правят. Не очаквам, че този вот на доверие първо ще събере подписи за внасянето му и второ не очаквам да мине, защото има ясни резултати на работата на правителството. По всяка една сфера, включително и здравеопазване.
Трябва ли необходими ли са нормативни промени, чрез които да стане по-лесно това договаряне на
ваксини? Вижте, ние сме в диалог с индустрията. Нека да кажем, че след тази криза, защото тя е криза, тя не е криза само за България, за ваксините. Тя е криза за целия Европейски съюз. Имахме разговори с Европейския комисар по здравеопазване господин Андриукайтис и посещението му в средата на декември миналата година тук. Следствие на този разговор той е изпратил писмо, в което наистина казва, че адресира до всички европейски държави търсене на наистина нов и различен подход, защото това е производствена криза. Обективно двете фирми, които могат да произвеждат това нещо по критериите, които Европейски европейските държави да го приемат. Едната е Sanofi, каквато е ваксината Pentaxim, имат своите производствени трудности. Те се очакват да завършат края на 2017 година, поне това е твърдението на централите. А до тогава европейските държави, заради европейската регулация, са обречени да се спасяват по начин, по който могат. Ние успяхме. Румънците не толкова, хърватите още по-малко. Тоест, ако ние не бяхме успели да договорим, за което благодаря на турското производство, тази ваксина, която е същия този Pentaxim, но в миналите години, когато фирмата се явявала от Франция, тя идва в България, а сега от Франция е внесена в Турция и идва в България, ние бяхме изправени пред невъзможността моето, вашето, на всички деца да бъдат въобще вакцинирани. Това е наистина недопустимо. Процедурите и всичко останало е немаловажно, не е второстепенно, но то е ясно регламентирано в закона и ние сме го изпълнили.
Какво се случва с ваксината Еовакс? Остава ли на склад и ще бъде ли използвана при нужда?
О, да, при всички положения ваксината Еовакс остава на склад. Първо да разсея, защото сутринта слушах какви ли не интерпретации за тази ваксина. Първо, взаимното дарение, което Република България и Република Турция са направили. Тоест, България дарява на Турция българската ваксина БЦЖ, а Турция не дарява 100 000 дози Pentaxim. Това е предмета да кажем, равностойността в финансово изражение на тези две неща. Тоест, ние даваме нещо на определена стойност, на същата тази стойност, те ни дават 100 000 дози Pentaxim. Допълнително, Турция предложи, ние приехме не като част от размяна, т.е. ние не сме давали допълнително количество българска ваксина срещу Еовакса, допълнително, абсолютно безвъзмезно, наистина по линията на взаимопомощта и съседската помощ, тези ваксини са тук, те никога не са били предназначени за български имунизационен календар, защото ние имаме фирма, която се явила, една от малкото позиции, на които се явиха фирми, беше за тази, тя е Еовакса, е едновалентна ваксина срещу хепатит. Ние имаме фирма, явила се, ако не се лъже гласно, това няма значение, която е спечелила търга и имунизационният календар на деца на възраст и там, когато е нужно, е абсолютно гарантиран. Отделно обаче, понеже ние имаме писма, и аз активно съм инициирал тези разговори с Междуведомствената комисия за бежанците, за бедствия и аварии, всичко останало, становище на националните ни консултанти по епидемиология и по заразни заболявания. Там изрично се казва, че следствие на бежанската криза и проистичащите от това обективни, защото епидемиологията е наука. Тя казва, че определени социални събития, като бежанци и така нататък, вървят със своите хуманитарни и санитарни кризи. Така върви процес. Че тази криза не е отминала, че бежанският поток няма тенденция за намаляване и съответно опасностите от епидемиологични усложнения във връзка с този бежански поток не са намалели. Тоест, докато ние имаме тази ситуация, ние ще държим този Еовакс на склад. Вие всички с вашите камери бяхте там, прокуратурата го брои, ДАНС го брои, вие го броихте, всички тези ваксини са там и при нужда. Ако в бежански лагер, при бедствие, тежко и така нататък се наложи след разрешение на ЯЛ, тази ваксина може да бъде използвана. Между това е ваксината, с която всички ние сме ваксинирани.
От тук нататък ще ви се получи ли реформата и кое е най-важното, което трябва да постигнете?
Ами, хайде да кажем, да казваме ли новината, защото я пазихме за някаква телевизия, моите пиари ме травмират. Практически ние сме готови на експертно ниво с изработването на националната здравна карта и във вторник мисля, че насрочихме заседанието на Националния съвет по здравната карта, където това нещо да бъде валидирано и да тръгне на публично обсъждане. Тоест, на експертно ниво разговорите в цялата комисия, където са представители на общините на Лекарски съюз и така нататък, е завършил във всичките 6 региона на планиране на България и буквално следващата седмица това влиза на публично обсъждане, за да може да бъде на ваше разположение, а някои от вас да разправят колко е лошо, колко е законно, колко е незаконно, но всъщност да доведе българската болнична и доболнична инфраструктура в нормалните за една европейска държава размери и да осигури и да гарантира на хората, че има къде да отидат, ако са болни и там да им бъде извършено лечение съобразно нуждите, а не съобразно икономическите интереси на една или друга структура.
А какво се случва с пръстовите идентификатори? Има ли точно установен срок, в който те да бъдат въведени?
Точно установения срок, ако... Сега, значи, в момента ситуацията е следната. Ние сме на ниво процедура, която касата е обявила за обществена поръчка. Кой ще спечели обществената поръчка за софтуера на това нещо? Тя тече, ще ви излъжа, мисля, че следващата седмица приключва подаването там на документи и оценката на целият този процес. След като се избере коя фирма или там консорциум от фирми, не знам, ще прави това нещо, оттам нататък сроковете по ЗОП, такива каквито са, изискват да ви кажа, че в началото на април ние ще имаме този готов софтуер. Тук обаче аз не мога да се ангажирам с това, защото имат срокове на обжалване, може някой да не му харесва резултат от конкурси и така нататък. Това може да забави нещата с около 45 дена, каквито са сроковете по закон. Тоест, през пролетта ние дори всички тези процедури да са на лице, да има обжалвания, решения и така нататък, през пролетта ние ще имаме готовата софтуерна система за персоналния идентификатор, която пък отключва в хода на годината всеки един български гражданин да може да получи допълнителната част от електронизацията на здравеопазване. Именно здравното досие, електронното досие, електронната рецепта и електронното направление. Това са целите, които сме заложили в календара си от гледна точка на електронизация и персонализация, ако щете, на здравните ни записи. А още веднъж за идентификатора, целта на това нещо е вие, като човек, който е задължен от закона да внася парите си в здравната каса. Да може да контролирате с присъствието си, да валидирате това, че от ваше име касата прави здравноосигурително плащане на болница, на аптека, на лекар. Това е всичко. Вие пазите нашите си пари. Всички пазим собствените си пари и валидираме с присъствието си, все едно с подписа си, че сме съгласни тези пари да бъдат харчени. Защото вчера давах пример. Оказва се, че примерно има една болница, в която куп лекари са декларирали пред касата и самата болница е декларирала, че те са правили операции в тази болница. Може на вас, на мен, на всеки един от нашите близки. Едновременно с това същите тези лекари са декларирали, че на другия край на България са правили други неща. Тук въпросът дори не е толкова в парите. Въпросът е кой ви оперира, ако този човек е на другия край на България. Гарантирана ли е вашата сигурност?
Вие слушахте брифинг на министъра на здравеопазването Петър Москов.
Радио К2 от мястото на събитието.